Pierre a kiri ni a hon anene o kiri la. Hon ane Pierre a lu do. Mo Simon Pierre ne o kiri ni a wo kiri. Mo mo Yusu Kristo a kwa nu nyone. Ni mo we a won na nyo. A mo no o kwo Yusu Kristo wlo ye. E we no ye te anu a wlo a ye kule. A mo ne won kiri. Wlo a ye kule a gbe. A bire ye, a bire ye. E a mo mle he do. Yusu Kristo no nue. Abi akuo wlo ye enwe o si oye oni jrale na hu yimule no mo nyiswa omo we ani wanyo nyiswa bonu amo hapo demo ko bo nyiwe amo ke gwonwere bia ayie ko ani kokonyo yusu ayie he be krebi ye amote odi to ple agwe ninu yusu kristo no nue ayi nyiswa no oda mu ke akọ yusu he ba pale ati ayi bo ale kurimo ko ani yiri na bo mo yusu ayiri na bo no yewe esi yo yete ti ayi grenye soa ye yusu agbe kere akri keni ni akurimo onyi amotople binu ni ade ko e die nu amokro ira ro no ko ko ani yiri na bo mo nyi soa problem ki ona le tople agbe kurimo onyi amotople blake no ople ti hira tiri odira munyi tople agbe imo yire no tople ne ke wa muwo ke onu anu nue e die nu yire no tople no eni no kroke na hu ya wure hoa eni ha mo to mule pwe ko amunye so awuro ko ne nu ni amule ba tu okre ha mo no ko yusu kristo wuro ye ani yiri na gbe mo ye si bia ani yiri na gbe be si oye ye ba muere ke amuto ko bia ba koto ba yiwe ani dionu anale dia ba yi ani dionu anale ye ba ko ruwale la ba ko ruwale la ye ba tu onye swao dia ba onye swao tu ye ba nunu emu ewe no dia yoye dia ba nunu emu ye ba nu ewe na hwibi mu dia ba ki pio to pre agwe anunu e ye ani ku konyo yusu kristo ayie e de be ya gwe mu pre emu enu ani hapo to pre no adinu emo klebi ke na hu bonio bonine nuto ple agbe ye owe no yisu anyo ye onene yirile na hu agbe ehri nu o emo yire nyine to ple nu ulanu nyiso awu ulene na dia yua te neremo batu okre enu nyiso adamle ko ohari amudumu ke amu hapo to ple agbe nu dia bale na le nu gbegbe ade ba ha onyiso ahurunromo bale nu yenye so adia mo nyihru ke ba pata dole ya ne kokonyo ko ane wanyo yusu kristo akro yara ro no kurimo onene were gbe nenue ne ki edie re amote agwe kurimo lepo bete ba yi dodo ko bete tenu ola amoto ba ki e bli kwa ne ki ene ekro yiye ne amo enu te ke bo pole amote agwe kurimo le edie nu amo prere mo ne iye ni emo nwere ke kukwe ewe no yete ani kukonyo yusu kristo nu omo atole ate ndi otukre mo kire ni ewe kire edie nu ti agbe imuri amukuri mule bi ene ti bete bokotado ti hira atiri atu ya mo yete ani kukonyo yusu kristo dirale didie nu kere akle akeni ni ekulimo ti agbe ntula mo ye edera hedate no tona hui luwa le hie kere wa gbe atokulimo ke ani gbe ani yi yera te aibwale no ne tinu ko iri abunyi so anyira no te aibwale anira ketuo awira emo nyi so anu oko te aibubwa ehio eni dede mu opula nwono
na ugbo no mo na mo nu ayu omunyi probable
ani gbe anira ketuo ako ane kokonyo yusu he kere dogba no lu okolu nyiso atula le tino ane nu era winwo era le yako moho ya yira de agwe enue tino nyiso anwo he nyutula akwira wlo yete ane wlo aye kule agwe e bi kle ate wate agwe bapu inu aye gote enue ewe no napiye enwri kere gwegwe ire heri bapu inu aye gwo popo nyine bechere nyine agwe bechere ye nyine gwe yahru yenu na hunye ni ye ewuri ewe no ye yusu kristo a nyine dine wuri kere ani wurike de gwa kani amu ye tu nemo tenu nyiswa anwuro henyu tura ti hira tiri ple okire ra kere nyiswa kire kulimo na hu de dire we bo hihi kre kere agwe akle kulimo bede nyiswa ahihu akle kulimo tenye swa anwuro henyu ura pre edira wa agwe akle ke nyiswa ahihu no nyura kre nyi ura tenu tu ere nyiswa wo mo ho